Several Croatian Basic Course, Unit 50, Reading Selection.
Štivo za čitanje. Preporod 19. veka. Evropski preporod 19. veka imao je velikog utjecaja na sve Jugoslovene. To je period nacionalnog buđenja i obnove nauke i književnosti. Napoleonove ilirske provincije donijele su Slovencima upotrebu narodnog jezika. Od tada počinje cvetanje slovenačke književnosti. Kod Hrvata sukob sa Mađarima oko jezika pretvara se u borbu za nacionalni opstanak. U toj se borbi stvara ilirski pokret. Taj će pokret kasnije dovesti do stvaranja Jugoslavije. Međutim, najveće promjene desile kod Srba. Van uticaja velikih pokreta novog veka, Srbija doživljava u 19. veku svoj nacionalni preporod. U prvom i drugom ustanku Srbija se oslobodila od Turaka 1804. do 1815. Vuk Stefanović Karadžić vrši jezičku reformu. Posle duge borbe uvodi se narodni jezik u književnost. Napušta se dotadašnji jezik koji je bio mešavina staroslovenskog i narodnog jezika. Ljudevit Gajs provodi jezičku reformu u Hrvatskoj. Tako su postavljeni temelji modernoj jugoslovenskoj literaturi i stvaranju Jugoslavije.
Basic sentences, dialogue for learning.
Evropski preporod 19. veka imao je velikog utjecaja na sve Jugoslovene. Evropski preporod 19. veka imao je velikog utjecaja na sve Jugoslovene. Buđenje, obnova, to je doba nacionalnog buđenja i obnove nauke i književnosti. To je doba nacionalnog buđenja i obnove nauke i književnosti. Provincija. Napoleonove ilirske provincije donijele su Slovencima upotrebu narodnog jezika. Napoleonove ilirske provincije donijele su Slovencima upotrebu narodnog jezika. Cvetanje. Od tada počinje cvetanje slovenačke književnosti. Od tada počinje cvetanje slovenačke književnosti. Sukob. Pretvarati, pretvaram. Kod Hrvata se sukob sa Mađarima oko jezika pretvara u borbu za nacionalni opstanak. Kod Hrvata se sukob sa Mađarima oko jezika pretvara u borbu za nacionalni opstanak. U toj se borbi stvara ilirski pokret. U toj se borbi stvara ilirski pokret. Dovesti, da dovedem, doveo, dovela. Taj će pokret kasnije dovesti do stvaranja Jugoslavije. Taj će pokret kasnije dovesti do stvaranja Jugoslavije. Promjena. Međutim, najveće se promjene desile kod Srba. Međutim, najveće su se promjene desile kod Srba. Doživljavam. Van uticaja velikih pokreta novog veka, Srbija doživljava u 19. veku svoj nacionalni preporod. U prvom i drugom ustanku Srbija se oslobodila od Turaka 1804. do 1815. Jezičko. Reforma. Reformiranje. Vuk Stefanović Karadžić vrši jezičku reformu. Posle duge borbe uvodi se narodni jezik u književnost. Dotadašnje. Mešavina. Staroslovensko. Napušta se dotadašnji jezik koji je bio mešavina staroslovenskog i narodnog jezika. Ljudevit Gaj sprovodi jezičku reformu u Hrvatskoj. Moderno. Literatura. Tako su postavljeni temelji modernoj jugoslovenskoj literaturi i stvaranju Jugoslavije.
Dialogue for fluency.
Evropski preporod 19. veka imao je velikog utjecaja na sve Jugoslovene. To je doba nacionalnog buđenja i obnove nauke i književnosti. Napoleonove ilirske provincije donijele su Slovencima upotrebu narodnog jezika. Od tada počinje cvetanje slovenačke književnosti. Kod Hrvata se sukob sa Mađarima oko jezika pretvara u borbu za nacionalni opstanak. U toj se borbi stvara Ilirski pokret. Taj će pokret kasnije dovesti do stvaranja Jugoslavije. Međutim, najveće se promjene desile kod Srba. Van uticaja velikih pokreta novog veka, Srbija doživljava u 19. veku svoj nacionalni preporod. U prvom i drugom ustanku Srbija se oslobodila od Turaka 1804. do 1815. Vuk Stefanović Karadžić vrši jezičku reformu. Posle duge borbe uvodi se narodni jezik u književnost. Napušta se dotadašnji jezik koji je bio mešavina staroslovenskog i narodnog jezika. Ljudevit Gajs provodi jezičku reformu u Hrvatskoj. Tako su postavljeni temelji modernoj jugoslovenskoj literaturi i stvaranju Jugoslavije.
Dialogue for Comprehension.
Evropski preporod 19. veka imao je velikog utjecaja na sve Jugoslovene. To je doba nacionalnog buđenja i obnove nauke i književnosti. Napoleonove Ilirske provincije donijele su Slovencima upotrebu narodnog jezika. Od tada počinje cvetanje slovenačke književnosti. Kod Hrvata se sukob sa Mađarima oko jezika pretvara u borbu za nacionalni opstanak. U toj se borbi stvara Ilirski pokret. Taj će pokret kasnije dovesti do stvaranja Jugoslavije. Međutim, najveće se promjene desile kod Srba. Van uticaja velikih pokreta novog veka, Srbija doživljava u 19. veku svoj nacionalni preporod. U prvom i drugom ustanku Srbija se oslobodila od Turaka 1804. do 1815. Vuk Stefanović Karadžić vrši jezičku reformu. Posle duge borbe uvodi se narodni jezik u književnost. Napušta se dotadašnji jezik koji je bio mešavina staroslovenskog i narodnog jezika. Ljudevit Gajs provodi jezičku reformu u Hrvatskoj. Tako su postavljeni temelji modernoj jugoslovenskoj literaturi i stvaranju Jugoslavije.
This is the end of unit 50. Serbo-Croatian Basic Course.